Bandalagið Ísland-Palestína.
Fréttastofa RÚV klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur virkjað neyðarstjórn sín í Genf í Sviss vegna jarðskjálftan í Mjanmar og afleiðinga hans. Verið að auka afkasta getu dreifingarmiðstöðva stofnunarinnar í Dubai til að hægt sé að koma birðum og búnað á hamfarasvæðið. Talsmaðarstofnunarinnar Margaret Harris sagði blaðamönnum að neyðarstjórnin hafi verið virkjuð því þetta sé stóra atburðu sem setji líf og heilsu fjöldafólks í hættu. Hún sagði að áhærslu yrði lögð á að koma nauðsynlegum lyfjum og búnaði til að meðhöndla meiðsli til heilbrigðisyfirvalda í Mjanmar. Bæjarstjórn Grindavíkur hefur óskað eftir samtali við ríkisstjórninu hvernig byggjum á bæjarfélagi upp á næsta árum. Bæjarstjórnin sendi ríkisstjórninu umsögnum nýlega skýrstu til Lloyd og segir að Grindavík sé ekki aðeins tæknilegt verkefni heldur lifandi samfélag. Hún vill sjá markviss og fjármagnað endurreista sem tryggs sé að samfélagslegir þættir eins og íbúalýðræði og félagsleg sigla fái vægi í stefnumótun. Þá gagnrýna bæjarstjórnarmenn umfjöllunum rekstrarhæfi sveitarfélagsins í skýrslunni og hafna fullyrðingum að sveitarfélagið sé ekki rekstrarhæft. Súdanski herinn sagðist í dag hafa náð fullum völdum í höfuðborginni Khartoum eftir að hafa bolað burt liðsmönnum RSF uppreisnarhersins. Borgarastríð hófstar í apríl 2023.
Súdanski herinn sagði að RSF-liðar hefðu ýmist hörfað eða verið fældir á brott með valdi. RSF-herinn sagði hins vegar að sveitir hans hefðu aðeins fært sig set og innu ennað markmiðum sínum. Khartoum hefur að miklum hluta verið á valdi RSF síðan stríðið braust út og því markar yfirtaka súdanska hersins í borginni ákveðin kaplaskil í stríðinu. Hins vegar hefur RSF trausta fótfestu í öðrum landslutum og því telja skýrendur stríðslok ekki vera handan við hornið. Darfur og önnur nærliggjandi héruð í suðausturhluta Súdan eru enn á valdi RSF. Og hliðhollra sveita. Þær hafa verið sakaður stórfelld mannréttindabrot og þjóðarmorð. RSF vill mynda eigin ríkisstjórn á umræddum svæðum. Talsmaður súdanska hersins vildi ekki segja til næstu skref þegar blaðamaður CNN spurði hvort megin þungi átakana myndi nú færast til Darfur. Hann sagði að stríðinu væri hvergi nærri lokið.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Stéttarfélagið Framsýn fer fram á að hámarsúthlutun byggðakvóta verði til Raufarhafnar og hefur óskað eftir fundi með atvinnuvegaráðherra til að fylgja kröfun eftir. Byggðakvóti Raufarhafnar óbreyttur milli fiskveiðára í 164 tonnum. Fréttalestur lokið.
Waiting I need to get higher þar að koma til hærra syngur hún Maga Rock Margaret Brown í Vogue Vogue náttúrulega eitt af músiktilunaböndunum sigraði í músiktilunum árið 2013 og Vogue einar gangstundunum sem var í rauninni sett saman til þess að keppa í músiktilunum þannig að á músiktiluna væri Vogue kannski bara ekki til, maður veit ekki en þetta hitt og þetta, ég heit Ólafur Páll og ég ætla að áfram að spila alls konar músík, hitt og þetta þangað til klukkan verður næstum því fjögur og það alltaf verið að syngja ástina og það verið að syngja hana á alls konar tungumálum og hérna sungið ástina á ítölsku Amo Amo Þetta Leon Benavente
manos, amo morderte en el cuello, amo mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo, amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos, amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro, amo ese sentido del humor desarrollado, amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado, amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento, amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Y cada uno de tus besos Amo mi autorretrato cuando me reflejo en tu espejo Amo cómo me follas Amo tu piel en mis labios Amo que esta canción esté escrita con tópicos de enamorados Amo seguir el camino que tú vayas trazando Puedo ser lo que me pidas en la fantasía que estamos creando Y déjame ser tu pareja en lo que queda de baile Amo tener pulmones para gritar tu nombre en las calles. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu lado más tierno, también el más hijo de puta. Amo la telepatía que nos comunica y amo tu nuca. Amo perderme contigo, que sepas dar nombre a los vientos. Amo los huracanes cuando se llevan nuestros desencuentros. Déjame ser tu amuleto, ser la sombra de tu perro. Amo. Esta frase para decirte lo que te quiero.
Fáðu pallaráðgjöf núna og njóttu þín á pallinum í sumar. Pantaðu tíma á biko.is.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki. Ekkert bull.
Hæ, þetta hamburgara Tommi. Það ammælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgara búra Tómasar.
Hringrásin framtíðin. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
Potturinn stefnir í 115 miljónir. Það verður ykkur að vinna þetta. Það ekki? Kannski þú. Það væri eitthvað. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is
Ertu nokkuð að keyra yfir hámarshraða? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugavegi 178.
Veistla í vændum? Sæktu krónuappið og gerðu sameinleg innkaup fyrir hópinn þinn. Snjallar lausnir, gott úrval og lágt verð. Krónan. Til í þetta.
Uppselt var á ABBA tónleikasýningunni í Hofi. Framundan sýning í Eldborg þann 5. apríl. Sætin seljast hratt. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
Glæsilegar vörur á tilboðsverði í mars. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Hér allt fyrir veistlur, gleði og góðar stundir. Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall. Afmæli byrjar í næstu viku. Ertu komin með miða? Hófi í föstudagskvöld 4. apríl og í háskólabíói föstudagskvöldið 11. apríl. Tryggðu miða strax á tix.is.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsi.
Svona verður helgin á Rás 2.
Ég vakna með hlustendur Rásar 2 eins og alltaf á laugardags mótnum í þættinu fram og tilbaka. Pippiðum upp á fimmuna. Gísli Marte tekur svo við að mér klukkan 10 og býður hlustendum Rásar 2 í morgunkaffi. Eftir hádegið svo helgarútgáfan með Kristjóni Frey og tónlistaþátturinn Smellur með Reykjavíkur dótturinn í frábæru Röggu Hólm.
Ég, Salka Sól, heilsa sunnudagsmórnum klukkan 9. Við ætlum að eiga notalega stund saman á sunnudagsmórnum frá 9 til 11. Svo tekur Jón Ólafsson við með þáttinn sinn sunnudagsmorgun. Rúna Róberts og Rockland með Óla Palla svo sínum stað eftir hádegi á sunnudögum.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp RÚF Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, já, við vorum í á Ítalíón í ástarpælingum, nú voru það eitthvað allt annað. Í Frakklandi. þetta er hitt og þetta. Við erum í Fraklandi og ég hef bara aldrei, ég hef aldrei, jú, ég hef einu sinni heyrt þetta. Ég heyrði þetta nefnilega á franskri útastöð daginn sem ég lustu stundum á. Sem að spila bara alls konar músík, við spilaði mitt svona hitt og þetta. Le Rats, Enfant Problems heitir þetta. Og ég heyrði þetta bara og ég segi, þetta gott, ég, þetta langar mig að heyra aftur. Og frá Fraklandi förum við til Belgíu, munið til þessu. Með vinn okkar úr sjónvarpinu og fótboltanum og alls staðar
Ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky quant à moi peu dormi, vie débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en quatre couleurs allez hop, un matin une louloute est venue chez moi poupée de cellophane, cheveux chinois un sparadrap, une gueule de bois a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant.
Með þér, söng Hemmi Gunn, vinnur okkar en þetta vinnur okkar frá Belgíu Saplan Pour Moi Saplan Pour Moi Plastic Bertrand heitir hann eða hann kallar sig það þetta fór í 8. sæti á vinsældalistanum í Bretlandi árið 1977 hér eru svo strákarnir okkar, Space Station þeir eru að spila í fyrsta skipti útileik núna í kvöld heldur séu í Bristol voru í vikunni á Gíslamartinni bara núna fyrir hálfum mánuði og spilaði með þetta lag stórgóðir, voru sem útgáttanlega við nú tróðfull út úr dyrum og nú voru það útileikur áfram Ísland og svo hérna til smástund ára postkort frá Supersport
I'm
þetta eru strákarnir í Space Station. Þeir fengu íslensku tónlistarverðlunin fyrir lagið sitt í Draumalandinu, rock lag ársins og svo var það rock platan. Það var Supersport sem við heyrum hérna í þetta smástund. Splungum í lag frá þeim.
Já, komið sæl, Óli Palli og hlustendur Rása 2. Bjarni Daniel heiti ég, ég einn af fjórum meðlumum í hljómsveitinni Supersport og ég startur núna í þessum töluðu orðum í 12 tónum við Skólavörðustíg hérna nýr í miðbæ Reykjavíkur og ég þarf vegna þess að við í Supersport erum svona að leggja loka hönd á það undirbúa tónleika sem fara hér fram á morgun. Þetta eru útgáttónleikar fyrir plötun okkar allt sem hefur gerst sem að mér mjög gladur að geta sagt að var valinn rockplata ársins á íslensku tónlistarverðlunum daginn. Við erum afskaplega stolt af þessari plötu og stolt af þeirri viðurkenningu. Við ætlum að fagna útgáfa þessari plötu með tónleikum hér í 12 tónum sem verða svolítið óvenjulegir en við ætlum að spila plötuna í gegn og ekki bara einu sinni heldur einu sinni á klukkutíma alls 10 sinnum frá klukkan 12 til 9 þannig að við verðum þarna allan daginn von í kjallara og já, ætlum að spila plötuna bara þangað til að fáum ógeð á henni en það svolítið skemmtilegt að segja frá því líka að núna í dag sem sett fyrsta daginn 28. mars vorum við að gefa út nýtt lag sem líka svona, já tilefni til að fagna það heitir stærsta hugmyndin og við erum mjög spenntir við því að fá tækifæri til að kynna það hér þetta lag heitir stærsta hugmyndin og þetta glænýtt stykki sem við sömdum bara núna í febrúarmánuði og tókum upp eiginlega bara leið og það var fullt samið með góðum vin okkar og samstarfsmanni til margra ára Árna Hjörvari Árnasinni sem er bestur og hefur verið okkur mjög tryggur vinur í gegnum tíðina og hjálpað okkur líka meðal annars að gera plötuna allt sem hefur gerst já, stærsta hugmyndin þetta er lag sem fjallar mjög margt, það fjallar kannski að standa á tímamótum það fjallar ástina og ástarsorgina og það einhvern veginn bæði sárt og kærleiksríkt og okkur finnst það mjög mikilvægt lag og við erum glöð að fá tækifærið til þess að koma því frá okkur á meðan hugmyndin ennþá hrá nálægt kjarnanum og sönn við hlökkum til að sjá okkur á tónleikum í 12 tónum á morgun þið getur komið hvenær sem er á milli 12 og 9 og svo verður örgulega eitthvað dansaði fram eftir kvöldi en í millitíðinni bjóðu ykkur að njóta stærstu hugmyndarinnar með okkur
sporta, supersport dagur á morgun í 12 tónum.
Vissir þú að reglulegu þvottur og góð umhirða lengja líftíma bílsins? Komdu í áskrift í ótakmarkaðan bílaþvott. Löður.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
Eru með SAP rafgeyma í miklu úrvali. Veldu gæði fyrir þitt fyrirtæki og ekki vera straumlaus í frostinu. Kíktu á úrvalið á vefverslun Skeljungs. Skeljungur.is
Svaka vikan mætt. Gerðu vel við þig í lok hvers mánaðar. Svakaleg tilboð síðustu sjö daga hvers mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú far veiðigræðurnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Rýmingasalan á skíðabúnaði hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Sána. Ertu að hugsa að fá þér sánaklefa? Normex með gott úrval af vönduðum sánaklefum frá Íslandi. Komdu og skoðaðu úrvalið. Normex Auðbrekku og normex.is.
Dældu rúðuvökva beint á bílinn hjá okkur. Nánar á orkan.is. Orkan.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Já, erum við byrja. Já, Rakel Markastjóri Atlantsolju hér. Ég að reyna að halda áfram að gera þessar ódýra auglýsingar allt fyrir ódýra eldsneyti. Atlantsolja, applikillinn að lægra verði.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkominn að Búst.com. Stórverslun Norðurlandana.
Vorið vaknar, taxfrí af grillum, hjólum, erikum, háþrýstidælum og margt fleira. Húsasmiðjan.
Vefísing, allra átta, átta.is
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Keppnirnar kokk og grænmetiskokk ársins verða haldnar í IKEA 27. til 29. mars. Komdu í IKEA og fylgstu með keppendum galdra fram ljúffenga rétti.
Rástvö kynir músiktilrun.
Annað undankvöld músiktilruna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilrun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músiktilrunum.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Sorgin þeir að þetta maður fólksins viðra lókin höndin fólkin fólk á hver eita ekki tólk á genga þá frá verða þetta sirka þrák á nefur tala eins og takmar vá að hver eita því að í stúdíói eða ástafundi eða með fáið það í húsasundi sama hver staðan er Svarið alltaf sama, það bara negla
Negla, negla,
bara negla
Náttúrulega,
það bara ein fucking regla Og það að negla
Negla, negla,
bara negla
Negla, negla,
það bara ein fucking regla Og það að negla
Negla, negla,
bara negla
Náttúrulega,
það bara ein fucking regla Og það að negla
Negla, negla,
bara negla
Negla, negla,
það bara ein fucking regla Og það að negla
Mundu mein, mundu mein Pegum allt þetta skil og við vunum ein Mundu mein Pegum allt þetta skil og við vunum ein
Þú bjóst til Íslands rapla
út til lökku
Ég bjóst til Íslands rapmar
og við rökkum
Ég Lennon, við bítla þeir félagir Þú ert ekki einu sinni bítla vinna félagir Ég sick ass rapari, þú sniðug og snappari Mikill brakari, siki hakari Ég alltaf chillin við alla Turkandi mínir eru þarna Langar mig að batla alla Langar því að falla batla
Þegar þú sér húið mitt Jó, þetta búið bitch Húið þitt lúið Og hljóðið þitt búið bitch Þegar þú sér húið mitt Jó, þetta búið bitch Húið þitt lúið Og hljóðið þitt búið bitch
Ég reppur, ég vil sentjur Neklu mellu hýðan upp á hellu Ég reppa enga aðra þjó Kana þjóðu svo Aron Jó Legða neða gefðan Aron Gunnar svo nekla
Í stúdíóin Eða ástafundin Eða með fáið það í húsasundin Sama hver Staðan Svarið alltaf sama Það bara negla
Negla, negla
Bara negla
Náttúrulega
Það bara ein fucking regla Og það að negla
Negla, negla
Bara negla
Negla, negla
Það bara ein fucking regla Og það að negla
Negla, negla
Bara negla
Náttúrulega
Það bara ein fucking regla Það negla
Negla, negla
Bara negla
Negla, negla
Það bara ein fucking regla Og það negla
Mundu mein Pegum allt þetta skilin Jóviðunum mein Mundu mein
Þetta eru Rottvælur hundarnir Sigur vegara músiktilruna En ein Sigur sveit Músiktilruna Sigur það árið 2000 Kölluðu sér þá 110 Rottvælur hundar Og þeir voru að halda upp á ammæli sér núna Við heldum stóra tónleika laugardagsvöllin í fyrra og ég fór. Það var algjörlega frábært. Þetta bara alveg ótrúlega bara skemmtilegi tónleika. Þetta var bara alveg frábært. Já, það ekki þetta að segja neitt annað. Og nú ætla þeir að gera þetta hérna svo vel að þeir ætla að gera þetta aftur. Þeir ætla að vera í laugardagsvöllinni aftur núna í maí. Og svo ætla þeir að vera líka í íþróttahúsinu á Reyðarfirði núna í... Býtu nú ég að finna þetta hérna. Þeir ætla að vera á Íþróttahúsinu á Reyðarfirði. Eftir 20 ára dvala eru Rottvælir tilbúnir að rísa upp á Austurlandi. Við munum hendi eitt stærsta partí sem Austurland hefur séð í Íþróttahúsinu á Reyðarfirði. DJ Tony Chock, Issi, Ellie Grill, Mr. Mean, Bass Crew og svo XXX Rottvælir. Og svo verða þeir í laugardagsvöllinni núna 2004. maður. Þetta 19. apríl. Og það bara núna eftir nokkra í raunni eftir nokkra daga og svo verða þeir í maí í laugardagsvöllinni aftur og þessi texti þetta náttúrulega það kjaftur á þeim, við erum með stóran kjaft Rottvælir hundarnir segja hérna má ég sjá hvað er þetta já, þú bjóst til íslenskt rapplag og til lukku ég bjó til íslenskt rappmar og við rökkum, ég Lennon við erum bítlarnir félagið, þeir eru ekki einu svona bítlarvinna félagið og svo því að í stúdíói eða ástarfundi eða með fávita í húsasundi sama hver staðan svarið alltaf það sama það bara negla það bara þannig þetta hafa þeir fyrir blessuðum börnunum hérna fáum við eitt gamalt með spandúballei og svo alltaf fáum við póstkort frá Kalla Örvans og splungun í lag í fyrsta sinn
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound.
Hlustendur Rása 2, Karl Rósson heit ég og ég mættur hér með þriðja lagið í seríunni 12 lög á 12 mánuðum. Nú, þetta lag sem ég með hér í farteskinu fættist í raun bara núna í vikunni og ég búin að setja sveittur yfir að klára það á tilsettum tíma. Nú, svona miðað við lögin í janúar og febrúar sem reyndar voru innbyrðis alveg ólík þá kveður hér við enn annan tón því ég vil hafa bara fjölbreytnina að leiðaljósi í þessu verkefni Fróðir menn segja mér að megi heyra tónlistanlegan uppruna minn í þessu og hvað svona mótaði mig hér á árum áður og ja, menn hafa nefnt nöfni eins og Gary Newman í því sambandi þeir heyrðu þetta lag og já, hann nú klárlega eitt af því sem festist í mínu höfði hér áður fyrr en það má örugglega heyra eitthvað fleira og allir bara mynda sér sína skoðun á því en hér lagið, við komumst að því og bara ég vonaði njótið og hækkið í græjunum
sjálfur á það, þá hann að frumflytja 12 ný lög hérna hjá okkur í þættinu núna á þessu ári, þetta þriðja lagi sem hann sendir okkur, það svona að pressa á hann að gera þetta, að gera þessi 12 nýju lög á árinu og hann ætlar að klára þetta og sum af þessum lögum eitthvað sem hann hefur verið að svona vinna í lengi og annað hefur hann verið bara er bara að verða til eins og til dæmis þetta lag sem hann minnir svolítið á Gary Newman eins og hann sagði og Kalli einn af sigurvegurum músíktilrauna hann sigraði með sinni hljómsveit Stuðkompaníin árið 1987 Greifarnir árinu áður 86 og Jójó 88 og svo laglausir Naflastrengir Sororsætt Kolrasa Yucatan Maus Botleiða Stjörnukissi og svo fram Músiktilraunir eru hafnar það hófust í gær og í kvöld og morgun og hinn og svo úrslitin sunnudaginn eftir viku en þá komið að lokum og ég ætla að enda alveg eins og síðast en síðast þá nefnilega misreiknaði ég mig og ég náði ekki að spila nema bara pínu lítið brota læginu sem er skandall í þessu tilfelli vegna þess að þetta er Stairway to Heaven með Heart þegar Heart er var verið að heiðra Led Zeppelin Kennedy Honors 2012 þeir sátt út í sal John Paul Jones, Robert Plant og Jimmy Page og hlustuð á þetta og fengu tár í augað eins og fleiri ef þið hefur tækifæri til þess að bara gera ekkert nema hlusta, hækka bara seta svona aftur og hlusta þá gerir það þetta er aðeinslegt akkurat, there's a lady who show þetta var hitt og þetta, ég heiti Ólafur Páll sitið þér útarpið hinum við fréttinnar takk fyrir að hlusta Oh, go ahead. Stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. In my
and she's buying a stairway to heaven.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Vissið þú að það 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Límtrija Vírnet.
Er stíflað? Stíflulósun.is Sími 510-1180
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt. Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Fáðu tilboð í draumapallindin. Bauhaus þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Mikið úrval fermingargjafa. Penninn Eymundsson.
Húskaupar fyrir íslenskar aðstæður. Íslensk könnun og framleiðsla og stuttur afhendingartími. polynorth.is
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Viltu losna við röðina? Sæktu krónu appið og byrjað að skanna og skunda. Krónan. Til í þetta.
Brönns helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Taxfrí dagur á ullardínum og öðrum lífrænum söfvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Límtré, struktúr. Golfpakkar, úrvalútsýn.is. Skósprengja í Sportís, Hoka, Asics, New Balance, alltaf 50% afsláttur, Sportís. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Selgkera kjötborði býðu þín, melabúðin. Opið hús í MK á morgun frá klukkan 11 til 14 verið öll velkomin mentaskólin í Kópavogi. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, jusk góð tilboð. Vantar heitan pott í garðinn eða sumabústaðinn? Veglegur kaupauki fylgir keyptum pottum alla helgina. Opið 10-4 laugardag og sunnudag, laugin, tónakvarfi 10.
Fréttastofa RÚV klukkan 4, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir síðdegis fréttir. Nýr stjórnarsáttmáli var undirritaður í Núk á Grænlandi eftir hádegi í dag. Formaður landstjórnarinnar segir ásælni Bandaríkjastjórnar hafa aukið óöryggi meðal almennings.
Jens Fredrik Nielsen, nýr formaður landstjórnar Grænlands, segir það hafa verið metnaðarmál fyrir sig að mynda stöðuga ríkisstjórn með mikla breidd. Fjórir flokkar mynda nýja stjórn af þeim fimm sem kosnir voru á þingi í kosningunum fyrir tveimur vikum. Spurningar blaðamanna til Nielsen að undirritun lokinni snýru engum að utaríkistefnu Grænlands og þá sérstaklega sambandinu við Bandaríkin. Á síðustu dögum hefur talsvert verið fjallað óopinbera heimsókn sendinefndar frá Bandaríkunum til Grænlands. Með í för meðal annars J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana. Heimsókn sendinefndarinnar til höfuðborgarinnar Núk og borgarinnar Sisimiut var á endanum aflýst. Hún takmarkast því við bandarísku herstöðuna í Pitufík. Nielsen segir að J.D. Vance, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafa sýnt grænlendingum óvirðingu þegar hann ákvað að sækja landið heim þegar ekki var starfandi stjórn í landinu. Nielsen sagði að gerða þörf varðandi utanríkisstefnu Grænlands. Nauðsynlegt væri að ræða stöðuna sem upp komin við Bandaríkjamenn. Við leysum ekki neitt án samtals, sagði Nielsen. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, óskaði grænlendingum til hamingju með nýja stjórn á samfélagsmiðlum í dag. Hún sagðist hlakka til samvinnu við nýja stjórn á óþarflega átakasumum tímum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 144 eru látnir og 732 slasaðir í Mjanmar eftir jarðskjálfta sem reið þar yfir í morgun. Frá þessu greini leiðtogi herforingjastjórnarinnar í landinu. Hann gerir ráð fyrir að fleiri eftir að finna látnir eða farast af völdum skjálftans. Mesta mannfallið varð í höfuðborginni Napitayaf. Þar er tala látina komin í 96. Landlæknisembættið og Íslenska ríkið voru í dag sýknuð af skaðabótakröfu fyrrverandi deildarstjóra réttar og öryggisgeðdeildar Landspítalans vegna upplýsingagjafar að hann hafi verið leystur frá störfum.
Samtökin Geðhjálp sendi í nóvember 2020 erindi til embættis landlæknis þar sem bent á að fimm fyrrverandi og núverandi starfsmenn deildarinnar hefðu vakið athygli á því sem þeir töldu verulega misbrest á meðferð sjúklinga. Landlæknir óskaði greinargerð frá Landspítalanum sem þáverandi forstöðumaður geðþjónustu spítalans undirritaði. Þar kom fram að lýsing starfsmanna samrýmdist ekki starfsemi deildarinnar. Í maí 2021 hefðu RÚV birt frétt að landlæknisembættið hefði til athugunar alvarlegar ábendingar slæman aðbúnað á réttar- og öryggisgeðdeildinni eftir ábendingu frá Geðhjálp og í viðtali lýstu þrír starfsmenn að sjúklingar og starfsmenn hefðu orðið fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi. Fleiri fréttir á öðrum miðlum hefðu svo fylgt. Stjórnandi deildarinnar var sendur í ótímabundi leyfi og greindi RÚV frá því sem og aðrir fjölmiðlar. Deildarstjórinn kvartaði til persónuverndar og umboðsmanns Alþingis vegna upplýsingagjafar landlæknis til Geðhjálpar sem hann taldi brot á persónuvernd. Deildarstjórinn krafðist bóta því í þessu hefði falist ólögmætt meingerð gegn æru og persónu hans. Héraðsdómur Reykjavíkur taldi upplýsingagjöf landlæknisembættisins hafa átt stoð í upplýsingalögum og því hefði ekki ólögmætt að sakna háttsemi átt sér stað. Þar af leiðandi kemur bótaskylda ekki til greina og sýknaði dómurinn embætti landlæknis og Íslenska ríkið af kröfum deildarstjórans fyrrverandi. Dómurinn bætir enda við að þótt upplýsingagjöf til Geðhjálpar hefði verið óheimil, geti landlæknir eða ríkið ekki borið ábyrgð á framsetningu fjölmiðla á málinu. Því sé ósannað að starfsmissin og meintan miska megi rekja til upplýsingagjafarinnar.
Haukur Hólm sagði frá. Fuglaverndarfélag Íslands hefur kært skógrækt sem ráðist var í varplendi fugla við Húsavík síðasta sumar. Markmiðið með henni var að gróðursetja tré til kolefnisbindingar. Fuglaverndarfélagi telur að brotið hafi verið gegn náttúruverndalögum og villidýralögum með því að raska mikilvægum varpsvæðum fuglategunda, svo sem heiðlóu og spóa. Eyjólfur Árni Rafnsson lætur af formennsku í samtökum atvinnulífsins á aðalfundi 15. maí. Hann hefur verið formaður í 8 ár. Þetta kemur fram á VF samtaka atvinnulífsins. Þar kemur líka fram að Jón Ólafur Halldórsson gefi kost á sér. Hann hefur verið í stjórn samtakana í áratug. Hann var formaður samtaka verslunar og þjónustu síðustu 6 árin. Veður. Veðurstofan spáir norðaustan á 3-10 metrum á sekundu, sunnan til verður snjókoma með köflum, norðan og austan til verða stöku jél, en á vesturlandi verður þurft að kalla. Víða verður frost allt að 7 stigum. Á morgun útlit fyrir austan og norðaustan 5-13 og jél, en áfram verður þurft á vesturlandi. Suðaustan til verður heldur hvassar og úrslitið að snjókoma, það hlýnar heldur á morgun. Fréttalestir er lokið.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Heldur betur og klukka farin að ganga 5 og Guðrún Dís og Freyr Gómar ætla að sitja hérna með ykkur til klukkan 6 í dag.
Já, við ætlum að gera það. Og svona eins og við höfum verið að gera undanfarið þá ætlum við verið létt á föstudegi.
Jú, við svona höfum verið að reyna brembast svo brjúpa við stöðrið.
Jú.
Nei, við erum þannig að föstudegum. Þetta er óttast frekar skemmtilegt hjá okkur, það ekki bara.
Ég
held við séum nú alveg ágætlega hressa upplagi. Já, við erum það. Já, mislindbæði minnur. Ég átti sko svona úr hérna fyrir nokkrum mánu síðan.
Já.
Svo einhvern veginn bara, þú veist, hætti maður að nota þetta, þetta var í tískuðust aftur, allir eiga þetta að mæla svefnin og skrefin og allt þetta.
Akkurat.
Heyrðu, svo setti ég þetta á mér í gær og hlóðu þetta og fyrstu nóttina og ég bara svaði allir ekki neitt. Þetta var alltaf gargandi á mig alla nótt.
Já.
Þannig ég misti bara svefn.
Og það kemur ekki vel út í svefn appinu.
Nei, alls ekki. Það stóð bara þegar ég vaknaði, poor sleep. Og hérna, hann, ég þarf að fara að læra á þetta, sko, þessar hérna, hvernig tíð maður þetta notification?
Þessar tilkynningar?
Ábeitingar eða tilkynningar, já.
Sem að koma.
Slökku á þessu.
Já.
Er það ekki?
Jú, eða taka úr eða vera á nóttunni.
Nei, ég verð að vera með, mér langar svo að vita hvað ég sef lítið.
En það er nefnilega máli með svona úr.
Já.
Þetta er... að tricky að vera með þetta að því maður er alltaf að mæla allt hjá sér
Já, þú sagði mig sög af því
Já, af því ég er með á svona Apple-úr Ég er ekki með það lengur
eða
ekki á nóttunni og svona því það var verið að fara að mæla svefnin
Já.
Og svo fer þetta fyrir maður að vera stressaður yfir því hvernig svefnin mun mælast
og bara keppni bara á milli ykkar hjóna
já, það er náttúrulega bullandi keppni þar ég svafrendar alltaf eins og engill og geri
ég skil,
já.
Það er nú gott sko
já, það er rosalega það er gott. Gott bara þrátt fyrir bara allt
já.
Allt þetta koffín sem ég innbyrði á daginn
akkurat
og bara alveg eins og engill á nóttunni
það er gott að heyra, mjög gott að heyra það er sneisamöldu þáttur framöndan við rennum við það eftir, þetta verður fjölbreytt
já,
virkilega
við komum víða við
það er svolítið þannig aldrei minni skikkan leið ég veit að kemur betra veður sést allt hattra hennar leið ég hún ekki voru veður en hey, 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 hey hvað allar þú að gera því já, hey, 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 hey hvað allar þú að gera því ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman mér alveg sama hvað bara það gaman svífum saman eins og poppins á hlífinni brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en missa það Hristum okkur sig í dag Og öllum tínum kúlinu þá sólinu það Skróingar að til að sendir Ég veit að kemur eigin sendir En það margt sem böndir Til þess að guðið minn sér kvendir
Hún komana, baby
En hey, 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 hey Hvað allar þú að gera í því? Ah, hey, 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 hey Hvað allar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig að missa það Hristum okkur sig í dag Allir tínum kúlinu þá sólinu það Ef þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það Ef þú vilt dansa eins og fylarinn og þaginu máttu það Og ef þú vilt bara sofa dilla þér með læginu máttu það En ef þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu það Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig að missa